ليه ياللي بتكرش عليا تعالى مخبي ليه مش يمكن تطلع انت اللي انا بكرش عليه ياللي بتكرش عليا تعالى مخبي ليه مش يمكن تطلع انت اللي انا بكرش عليه
فارقص عليها وسام
انا تعبان بتحن عليه